sabahınız xeyir olsun. Azad Radiosunda Xəbər Ətər proqramı öz işini davam etdirir.
Hər vaxtınız xeyir olsun, artıq saat 9-dur. Bu ikinci saatimizdə də sizə xəbərləri bir çatdıracaq. Ülviyə Əsədzadə.
Şahnaz bəylər qızı, siz bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız.
Bizi internetdən bütün dünyada canlı-canlı dinləmək mümkündür. Ünvanımız belədir, 3W Azadlıq Radiosu.az.
İndi bu saatin xəbərləri.
Gözlənilir ki, bugün hakim jurnalist Aqil Xəlili bıçaqlamaqda günahlandırılan Strekalinə hökm oxuyacaq. Aqil Xəlil deyir ki, onu Strekalin bıçaqlamayıb.
Rusiya işarə vurub ki, BMT-də Gürcüstanla bağlı məsələnin müzakirəsində iştirakı hazırdır.
Sudan prezidentin həbsini istəyən Haqa tribunalına etirazını bildirib.
Obama bugün açıqlayacaq ki, Amerika prezidenti seçilərsə İraqla bağlı hansı siyasəti yürüdəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də xəbərlərimiz ətraflı. Bugün hakim jurnalist Aqil Xəlili bıçaqlamaqda günahlandırılan Sergey Strekalinə hökm oxuyacaq. Dövlət ittihamçısı dünən Strekalinə 2 il cəza istəyib. Aqil Xəlilin özü isə deyir ki, onu bıçaqlayan Sergey Strekalin yox, başqasıdır. Aqil Xəlil Azadlıq qəzetinin müxbiridir. Onu bir dəfə döyüblər, bir dəfə də bıçaqlayıblar. Özü də beynəlxalq təşkilatlar da deyirlər ki, onu yazılarına görə təqib eləyirlər. Bu haqda birazdan yenə danışacağıq.
Azərbaycanlı məcburi köçkünlərin Ermənistana qarşı insan hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsində qaldırdıqları iddia üzrə yaxın vaxtlarda qərar veriləcək. İnsan hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinin Azərbaycanlı hakimi Xanlar Acıyev Azərtaca belə deyib, bu barədə tərəfləri artıq müvafiq sorğular da göndərilib. Xanlar Acıyev bildirib ki, məcburi köçkünlər Avropa Məhkəməsinə 500 şikayət veriblər.
Amerika ilə Ermənistan nüvə və radioaktiv maddələrin qaçaq malçılığına qarşı birgə mübarizə üçün fəaliyyət planı imzalayıblar. Dövlət katibi Kandaliza Rais ilə Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbəndiyan Vaşinqtonda görüşüblər. Plana görə Ermənistanın təhlükəli maddələrin qaçaq malçılığı ilə mübarizə qabiliyyətini artırmaq üçün 28 adda birgə tədbir görüləcək.
Rusiya işarə vurub ki, BMT-də Gürcüstanla bağlı məsələnin müzakirəsində iştirakı hazırdır. Gürcüstan Rusiyanı ittiham edir ki, Moskva onun separatçı bölgələri Abxaziya və Cənubi Ossetiyanı dəstəkləyir. Tbilisi məsələnin BMT Təhlükəsizlik Şurasında müzakirəsini istəyir. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında deyilir ki, Moskva bu separatçı bölgələrlə hər cür müzakirədə iştirak etməyə hazırdır.
Sudan prezidentin həbsini istəyən Haqa tribunalına etirazını bildirib. Dünən Haqadakı Beynəlxalq Cinayətlər Məhkəməsinin prokuroru Sudan prezidentinin həbsini tələb edib. Ömər Əlbəşiri Darfur bölgəsində insanlıq əleyhinə cinayətlər, soyqırım və müharibə cinayətləri töhmətməkdə ittiham edirlər. Bu, beynəlxalq məhkəmənin vəzifə başında olan prezidentin həbsi ilə bağlı ilk istəyidir. Bir Sudanlı deputat deyib ki, beynəlxalq məhkəmənin ittihamnaməsi ilə razılaşmırlar və bildirib ki, Sudan BMT-nin işçiləri üçün təhlükəsiz yeri olmaya da bilər. Sudanın vitse-spikeri bildirib ki, hökumət heç bir fərdin təhlükəsizliyinə zəmanət verə bilməz.
BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon sözçüsü deyib ki, yaxşı olardı BMT işçilərinə Darfur regionunda işləməyə icazə veriləydi. 2003-cü ildən bəri yaraqlıların hücumu nəticəsində 100 minlərlə insan ölüb, milyonlarla insan evindən didərgin düşüb. Sudan hökuməti ittihamları rədd edir və deyir ki, prezidentin ittiham edilməsi Darfurda daha çox qan tökülməsi ilə nəticələnə bilər. Dünən Haqa tribunalının bəyanatından sonra prezident Ömər Əlbəşir ictimaiyyət arasına çıxıb əlində taxta çubuq yellədə-yellədə gülümsəyərək danışıb. Deputatlar, diplomatlar da ona əl çalıb.
Amerika prezidenti George Bush açıq dənizdə neft və qaz qazma işlərinə tətbiq elədiyi prezident qadağasını götürüb. Məqsəd enerji bahalaşmasının qarşısını almaqdır. Konqres də bu qadağanı aradan qaldırıb. Amma müşahidəçilər deyirlər ki, Amerika sularında qazma işlərinə icazə simvolik xarakterlidir və yəqin ki, benzinin qiymətinə təsir eləməyəcək. Rəsmi məlumata görə həmin ərazilərdə neft qaz hasil etmək üçün illər tələb olunur. Bundan başqa hər bir ştat özü ayrıca qərar verməlidir ki, sulardakı neft qaz yataqları istifadə etmək istəyəcək ya yox.
Obama bugün açıqlayacaq ki, Amerika prezidenti seçilərsə İraqla bağlı hansı siyasəti yürüdəcək. Demokrat Partiyasından prezidentliyə namizəd vəd verib ki, 2010-cu ilin ortalarına qədər Amerika qoşunlarının böyük hissəsini İraqdan çıxaracaq. Gözlənilir ki, Barack Obama yaxın həftələrdə İraqa və Əfqanistana səfər eləyəcək.
Və Ukraynada artıq NATO ölkələrinin də iştirakı ilə hərbi təlimlər başlayıb. Təlimlərə Azərbaycan hərbçiləri də qatılıblar. 100-ə yaxın Rusiya yönümlü müxalifət hərbi təlimlərə etiraz ediblər, amma təlimlərə mane ola bilməyiblər. 2 il qabaq Rusiya pərəst Yanukoviçin tərəfdarları nail olmuşdular ki, hökumət eyni xarakterli təlimləri ləğv eləsin.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Bizim xəbərlərimizi hər saatin tamamında Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz və yaxud da Azadlıq Radiosunun saytından, azadlıqradiosu.az saytından oxumaq imkanınız var. Xəbər ətərsə birazdan davam edəcək günün əsas hadisələrinin təhlili ilə.
Bir can Bakı söyləməzsiniz?
Nə söyləmirəm? Can Bakı, əziz Bakı.
Can Bakı!
Səndən yoxdur bu dünya, gəzib dolaşsam.
Canlı-canlı, hər mövzuya, hər suala açıq Can Bakı, gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosunun birbaşı efirində.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı, sən səhamət günəşimsən.
Can Bakı!
Sabahınız bir də xeyir olsun. Siz Xəbər Ətərə səhər verilişimizə qulaq asırsınız. Bizim verilişimiz 8-dən başlayır, ona qədər 101.7 FM-də davam edir. İndi siz artıq verilişimizin ikinci saatindəsiniz. Saat da Bakı vaxtının 10-a artıq 7 dəqiqə işləyir. Bu səhər Xəbər Ətərdə nələri eşidəcəksiniz? George Bush'la İlham Əliyevin görüşü necə oldu ki, baş tutdu? Sunday Times-in yazdıqlarını artıq Amerika televiziyaları münasibət bildiriblər. Biraz əvvəl CNN televiziyası Azərbaycanla bağlı məlumatı yayımlayıb. Bu barədə biraz da danışacağıq.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sabiq həmmərzəçisi Azərbaycanda gedən prosesləri necə qiymətləndirir?
Andres Krosla müsahibəyə birazdan qulaq asa biləcəksiniz və bundan başqa necə olur ki, jurnalist xuliqanlığa görə 4 il həbs olunur, jurnalisti bıçaqlayana 2 il iş verilir. Jurnalist özü deyir ki, onu Sergi Strikalin bıçaqlamayıb. Bu barədə də bizim söhbətimiz olacaq və hər səhər olduğu kimi səhər qəzetlərin icmalını da bizdən eşidəcəksiniz.
Britaniyanın Sunday Times qəzetinin başlatdığı qalmaqal deyəsən böyüyür. Qəzet yazırdı ki, Amerikalı lobbiçi Steven Payne Azərbaycan o cümlədən Orta Asiya ölkələri hökumətlərinə yardımcı olub, onların Ağ evdəki görüşlərini təşkil edib, bunun üçün isə böyük məbləğdə pullar alıb.
Sunday Times-in araşdırması Amerikada televiziyaların diqqətini cəlb eləyib. CNN televiziyası və başqa bir televiziya bu barədə material yayımlayıb. Biraz əvvəl səhər 8-dəki verilişimizdə biz Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əsgərovla söhbət eləmişdik. Amerika televiziyalarının Sunday Times-in yazdıqlarına münasibəti haqda ətraflı növbəti materialda.
Nə baş verir Amerikada bu qalmaqalla bağlı?
Qeyd etdiyiniz kimi artıq başlanmış qalmaqal böyüyür. Amerikanın əsas media vasitələri bu məsələyə diqqət ayırmağa başlayıblar. CNN televiziya kanalı, MSNBC televiziya kanalı artıq bu məsələyə öz münasibətini bildirib. CNN televiziya kanalı bir qədər əvvəl bu gün ərzində bu qalmaqalla bağlı gizli video görüntüləri yayımlayıb. Həmin video görüntülər xatırladaq ki, artıq Sunday Times tərəfindən vəbə qoyulub. Yəni, internetdə var idi bu. Ancaq bu dəfə bu video görüntülər orada da yayımlanıb və qeyd olunub ki, Prezident George Bush'un kitabxanası üçün pul iyanəsi müqabilində onunla görüşlərin təşkil olunması, bu cür Orta Asiya və Azərbaycan diktatorları ilə münasibətin qurulması Vaşinqtona sadə Amerikalılar arasında iki rəx doğuran səbəblərdən biri. CNN-in şərhi bundan ibarət olub. MSNBC isə bir qədər irəli gedərək Azərbaycan prezidenti ilə George Bush'un şəkilini yayımlayıb. Bildirib ki, bu qalmaqallı lobby şirkətinin gördüyü işlər arasında Azərbaycan hökumətindən aldığı pul müqabilində Azərbaycan prezidenti ilə Amerika prezidentinin görüşünün təşkil olunması da olub. Və bundan sonra bir daha bu məsələlər şərh edilib. Məsələ burasındadır ki, Amerikada qeydiyyatdan keçməmiş xarici agent kimi, yəni ki, xarici dövlətdən pul alaraq onun lobbiçiliyini etmək fəaliyyəti konkret cinayət əməli sayılır. Ona görə həbsxanaya düşmək olar. Və bu qalmaqalın bölməsində bir rolu da oynayır ki, burada kifayət qədər iri vəzifəli şəxslərin adları çəkilir. Bu şirkətin rəhbəri Payne, vitse-prezident Dick Cheney ilə əlaqələrindən fəxrlə söhbət açıb.
Bəs Ağ evin hansısa bir reaksiyası olubmu? Sandy Times-a demişlər ki, bəli, bu Steven Payne ilə əlaqələri yoxdur. Bəs indi konkret Amerika televiziyalarına bununla bağlı nə deyiblər?
CNN və MSNBC bu barədə Ağ evlə əlaqə saxlayıblar. Çünki əvvəllər Payne müxtəlif dövlət strukturlarında çalışıb və onlara sorğu ilə müraciət ediblər ki, bu şəxsin Ağ evdə hansı işlərinə vaxt məşğul olduğu barədə mənə məlumat versinlər. Ağ ev bildirib ki, onların bu haqda işçisi olmayıb, ancaq ola bilər ki, könüllü əsaslarda müəyyən fəaliyyət göstərib. Jurnalistlər tələb edəndə ki, bu şəxsin orada işləməsi ilə bağlı sənədlər açıqlansın. Ağ Ev bildirib ki, onlar bu barədə hüquqşünaslarla məsləhətləşməlidirlər. Telekanalların buna verdiyi şərh ondan ibarət olunub ki, belə görünür ki, Ağ Ev bu məlumatları da gizlədəcək və jurnalistlərə təqdim etməyəcək. Kongresmenlərdən isə bəziləri artıq konkret təşəbbüslərlə çıxış ediblər. Kongres soruqları ilə müraciət edərək məsələnin axırına çıxmağı söz veriblər. Xüsusilə müxalifətdə olan Demokrat Partiyasından olan kongresmenlər bu məsələdə fəallıq göstərdilər.
Ümumiyyətlə, belə lobbici təşkilatların Bush hökumətinin qərarlarına təsiri nə dərəcədə real olur? Məsəl üçün, bir lobbici təşkilat tutaq ki, Dick Cheney'nin Qazaxıstan prezidenti haqqında xoş bəyanat verməsinə səbəb ola bilirmi? Yəni, bu dərəcədə təsir eləyə bilirmi?
Məsələ burasındadır ki, lobbiçilik fəaliyyətinin Amerikada konkret hüquqi konturları var, hüquqi sərhədləri var. Hüquqi sərhədlər çərçivəsində icazə verilir ki, xarici agentlər, yəni xarici dövlətlərin pulu ilə, maliyyəsi ilə burada fəaliyyət göstərən təşkilatlar onların adından müəyyən işlər görsünlər. Məsələn, adətən hansısa bir ticarət müqaviləsi, ABŞ-la həmin ölkə arasında olan ticarət müqaviləsi kongresdə təsdiq olunmaq ərəfəsində maraqlı ölkənin nümayəndələri burada qanuni lobbiçilik fəaliyyəti ilə məşğul olurlar ki, cəmaat arasında izahat işə aparılsın ki, bu müqavilə yaxşıdır, hər iki ölkə xeyir getirəcək, buna səs vermək lazımdır. Bu qalmaqalı xüsusi eləyən odur ki, konkret burada diktatorial rejimlərlə əlaqəyə girilib və konkret lobbi olunan məsələlərin mövzusu ölkələr arasında olan milli maraqlardan doğan münasibətlər yox, konkret çirkli rejimlərin, çirkli məqsədlərinin örtbasdır olunması yaxud açıq müdafiəsi mövzu olub. Məsələn, elə Azərbaycanla bağlı məsələlərdə qeyd olunub ki, lobbi təşkilatının gördüyü əsas fəaliyyətlərdən biri Azərbaycan müxalifətinin Amerika mətbuatında diskreditasiyası olub. Bu cür açıq Machiavelli stilində olan fəaliyyətlər Amerika siyasi sisteminin bəyan etdiyi məqsədlərə uyğun olmadığından skandal yaranıb.
Qorxmaz Əsgərov Vaşinqtondakı həmkarımızla biz səhər saat 8-də danışmışdıq. Xatırladaq ki, Britaniyanın Sunday Times qəzetinin 13 iyul saytında Amerikalı lobbi Steven Payne-in Mərkəz Asiya və Azərbaycan hökumətləri üçün gördüyü qanunsuz lobbi fəaliyyətindən söz açılır. Demək, bugün də Amerika televiziyaları bu məsələyə xüsusi diqqət yetiriblər.
Azərbaycanla bağlı hissəyə gəlincə, Sunday Times yazır ki, cənab Steven Payne Azərbaycan hökumətinin 3 il çalışdığı amma nail ola bilmədiyi bir işi görüb, Azərbaycan prezidentinin Amerikaya səfərini və prezident Bush-la görüşünü təşkil edib. 2005-ci il noyabr seçkilərindən qabaq Amerika vitse prezidentinin Azərbaycan prezidentinə şəxsi telefon zəngini təşkil edib, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin Birləşmiş Ştatlara səfəri zamanı bir sıra görüşləri təşkil edib və məsələ burasındadır ki, Steven Payne, həmin bu Worldwide Strategic Partners lobby təşkilatının rəhbəri Steven Payne bütün bunları özü öz dili ilə etiraf edib və bu da özünü reklam mənasında bir növ, yəni öz xidmətlərindən danışıb, yəni bu təsdiqlənən bir məlumatdır. Xarici İşlər Nazirliyindən, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən Xəzər İbrahim mətbuat katibi məsələni şərh eləmək istəməyib, hələ ki Azadlıq Radiosuna dünən şərh eləmək istəməyib, onun sözlərinə görə rəy vermək üçün məlumatla ətraflı tanış olmalıdırlar.
Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyindən isə deyiblər ki, Sunday Times qəzetindəki məqalədə səslənən iddialarla bağlı öz mövqələrini ictimaiyyətə açıqlayacaqlar. Yəqin bugün günün ikinci yarısında, bəlkə də günün birinci yarısında bununla bağlı açıqlama olacaq.
Siz 101.7 FM-də bizim buraxılışlarımızı izləyin. Bizim xəbər buraxılışlarımız hər saatın tamamında 101.7 FM-də efirdə olur. Saat artıq 15 dəqiqə işləyir, ona əsas xəbər başlıqlarımızı xatırlayaq. Daha sonra siz Azərbaycan üzrə keçmiş həmmərzəçi Andres Krosla müsahibəyə qulaq asa biləcəksiniz. Gözlənilir ki, bugün hakim jurnalist Aqil Xəlil bıçaqlamaqda günahlandırılan Sergey Strikalinə hökm oxuyacaq. Aqil Xəlil deyir ki, onun Strikalin bıçaqlamayıb.
Rusiya işarə vurub ki, BMT-də Gürcüstanla bağlı məsələnin müzakirəsində iştirakı hazırdır.
Sudan prezidentin həbsini istəyən Haqa tribunalına etirazını bildirib.
Barack Obama bugün açıqlayacaq ki, Amerika prezidenti seçilərsə İraqla bağlı hansı siyasəti yürüdəcək.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Kros adı yəqin çoxlarına tanışdı, çünki Avropa Şurası Parlament Assambleyası deyəndə ilk növbədə bu ad yada düşürdü.
Azərbaycanlılar üçün.
Azərbaycanlılar üçün bəli, çünki Azərbaycan hökumətini indiyə kimi məruzəçilər arasında ən sərt tənqid edənlərdən biri və bəlkə də birincisi Kros olub və sonradan biz onun adını başqa ölkələrlə bağlı da eşitdik. Konkret Rusiyadakı seçkilərlə bağlı son prezident seçkilərində Avropa Şurasının bu ölkədəki müşahidə missiyasının rəhbəri idi. Yenə də sərt tənqidi fikirlərlə çıxış elədi. Bəs Kros Azərbaycanla, demək, Azərbaycan üzrə həm mərzəçi deyil artıq, bu vəzifədən gedəndən sonra Azərbaycanda gedən prosesləri necə izləyir?
Həmkarımız Xədicə İsmayılova Strasburqda səfərdə olanda Andris Krosla söhbət eləyib, indi həmin söhbətin bir hissəsinə qulaq asaq. Cənab Kros, siz hələ də Azərbaycanla bağlı vəziyyəti izləyirsinizmi?
Of course, I'm not so much in touch anymore like
Əlbəttə, indi əvvəlki kimi mənim məruzatçı olduğum zamanki qədər izləmirəm. Onda mən çoxlu məktublar alır və bütün xəbərləri oxuyurdum. Amma Aşbanın istənilən üzvü məsələlərdən xəbərdar olub. Məsələn, son sessiyada Azərbaycan Demokratik İnstitutların fəaliyyəti ilə bağlı qətnamə çıxarılmışdır. Və deyildiyinə görə bu indiyədək monitoring komitəsinin Azərbaycan haqqında çıxardığı ən kəskin qətnamə olub. Mən çox məyusam ki, biz bugün seçki ərəfəsində 4 il bundan əvvəlki situasiyaya oxşar situasiya ilə üz-üzəyik.
Sizcə bunun səbəbi nədir?
I don't pretend to know this. I just have some
Mən özümü elə göstərə bilmirəm ki, güya bu sualın cavabını bilirəm. Mənim bəzi ehtimallarım var və onlar müzakirə oluna bilər. Amma mənim əsas təsirratım budur ki, ölkənin resurslarından neftdən, xasilatın və neftin qiymətinin artmasından qazandığı vəsait o qədər böyükdür ki, hakimiyyəti itirmək qorxusu həddindən artıq güclüdür. Odur ki, paradoksal olsa da hakimiyyəti bölüşmək hazırlığı yaranmıyor. Zənginləşdikcə daha açıq olmaq və daha çox bölüşmək əvəzinə sən ölkənin qazandığı bütün bu varidatı əlində saxlamağa çalışırsan. Bu baxımdan oliqarx strukturları da açılmayıb, liberallaşmayıb, demokratikləşməyib və məndə belə təsirat yaranıb ki, daha çox qazandıqca onlar bölüşməyə daha həris olurlar. Əlbəttə ki, bu çox kədərlidir və insanlara çox az ümid verir.
Democratization and liberalization.
There is an idea of like the, some people say
Belə bir mövqe testdə səslənir ki, Avropa Şurasına üzvlük Azərbaycana islahatlar içində çox da yardım eləməyib. Hətta qanunlar məzmunca yaxşılaşıblar, amma onların tətbiqi baş vermir. Sizcə buna səbəb nədir? Əgər söhbət sadəcə siyasi iradənin olmamasından getsəydi, axı onda heç qanunlar da olmazdı.
There would be no laws either.
No, these are two different questions. First of all,
Bunlar iki müxtəlif suallardır. Birincisi, mən məruzəçi olanda da hər zaman deyirdim ki, qanunları qəbul etmək kiçik bir addımdır. Onun yerinə yetirilməsi isə artıq böyük addımdır. Siz yalnız pəncərələri bəzəyəndə onda elə bu cür edirsiniz. Qanunları qəbul edirsiniz və onları yerinə yetirmirsiniz. Çünki yerinə yetirərkən siz həmin qanunlardan adi vətəndaşların yararlanmasına şərait yaradırsınız. Amma diktatura sistemindən demokratik sistemə keçid edəndə siz çox böyük kataklizmlərə üzləşirsiniz. Avropa Şurasına üzvlük digər ölkə sisteminə keçidin ilkin məsələlərindən biridir. Üzvlük artıq siyasi iradənin ifadəsidir. Amma həm də burada deyilə bilər ki, bəzi adamlar var ki, demokratiya klubunun üzvü olmaq istəyirlər. Amma özləri heç bir şey vermək istəmirlər. Çünki nə isə vermək, onların hakimiyyətini sual altına qoymaq demək olardı. Məncə, Avropa Şurasına üzvlük səhv addım deyil. Məncə, Rusiya və digər Qafqaz xalqlarının üzvlüyü də səhv addım olmayıb. Amma mən məyusam ki, Avropa Şurasının resursları, digər ölkələrin parlamentları sizə qanunları daha yaxşı tətbiq etməklə yardımçı ola bilməyib. Və məndən bunun səbəbini soruşsanız, mən deyə bilərəm ki, kifayət qədər adam nəyin baş verdiyini öyrənmək üçün səy göstərmir. Onu da deməliyəm ki, bəzi parlamentarlar, hansısa prezidentin onları görüşə dəvət etməsindən, qəşəng otellərdə yaşamaqdan, xalçalardan o qədər məmnun olurlar ki, onlar Parlament Assambleyasının üzvü olmağın anlamını, öz məsuliyyətini yaddan çıxarırlar. Digər tərəfdən, mənim ölkəmin naziri və hətta prezidenti Azərbaycana gedib və neft ixracı ilə bağlı kontrakt imzalamalarından xoşbəxt idilər və o, ən azı ictimaiyyət üçün açıq olan çıxarılışlarda Azərbaycanda insan hüquqları və demokratiya ilə bağlı vəziyyətin necə olmasından narahat olduğunu dilə gətirməmişdi. Mən də məsələni parlamentdə qaldırdım və yazılı bir sorğu ilə müraciət etdim ki, necə olur ki, onlar totalitar ölkəyə gedib, totalitar hökumətlə görüşürlər və totalitarizmlə bağlı sual vermirlər və yalnız İsveçrə və digər ölkələrin enerji və digər maraqları haqqında düşünürlər.
About the interest of the citizens in the East and Central European countries. We that I'm also...
Andres Kroos, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə keçmiş həm məruzəçisi.
Onunla həmkarımız Xədicə İsmayılova söhbət eləmişdi. Müsahibə ilə siz həmçinin bizim saytımızda da tanış ola biləcəksiniz. Gün ərzində biz həmin saytımıza həmin müsahibənin mətnini yerləşdirəcəyik. Azərbaycan üzrə indiki məruzəçi isə deyib ki, hələ də inanmır ki, Azərbaycanda azad və ədalətli seçkilər keçirilsin. Andres Herkelin dedikləri ilə elanlardan sonra qəzetlərin icmalında danışacaq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Sabahınız bir daha xeyir. 15 iyulda çıxan qəzetlərə baxırıq. Yeni Azərbaycan qəzeti yazır ki, müxalifət milli mətbuat ənənəsinə qarşı çıxır. Düşərgənin nəzarətində olan qəzetlər peşəkarlıqdan uzaqdır. Qəzet yazır ki, müxalifət qəzetləri təhqir və əsassız məlumat yaymaqda peşəkardır. Düşərgə mətbuatının nümayəndələri siyasi oyunların qurbanına çevrilir. Qəzet hətta İnkişaf Sosial İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzi və Hüquq Demokratik İslahatlar Mərkəzinin keçirdiyi monitorinqin nəticələrini də dərc edib. Bu Yeni Azərbaycan qəzetinin bugün yazdıqlarıdır müxalif mətbuat haqqında.
15 iyulda çıxan Ekspres qəzeti yazır ki, Andres Serkili Azərbaycan üzrə həmmərzəçi, Avropa Şurasının Azərbaycan üzrə həmmərzəçinə istinadından yazır ki, payızda keçiriləcək prezident seçkisi ATƏT-in standartlarına cavab verməlidir. Sitat başa düşmək lazımdır ki, indi bütün gözlər Azərbaycana zillənib. Amma mən hələ də inanmıram ki, Azərbaycanda azad və ədalətli seçki keçirə bilinsin. Bunu Andres Serkel bildirib Ekspresə.
Yeri gəlmişkən Avropa Şurasının Venesiya Komissiyasının baş katibi Cəni Bukükü Azərbaycandadır. O deyib ki, seçki komissiyalarının hazır ki, tərkibi etibar doğurmur. Komissiyaların müxalifətin fikri nəzərə alınmaqla formalaşdırılması şübhəsiz ictimaiyyətin tərəfindən onlara etibar dərəcəsini artırardı. Bu məlumatla siz bizim saytımızda tanış ola bilərsiniz. Bugünkü qəzetlər də bu haqda Bukükün səfəri və açıqlamalar haqqında yazıblar.
Bakı Kərbəlaya çevrilir, yazır Azadlıq qəzeti. Artıq əhaliyə verilən suyun özünü belə yumağa su lazımdır. Suyu bir neçə dəfə süzmədən çaydana tökmək mümkün deyil. İnanın ki, krandan təmiz palçıq tökülür, deyiblər sakinlər. Azadlıq qəzetinin sosial problemlər içində boğulan sadə Azərbaycanlı dərdinin üstünə biri də əlavə olunub su problemi. Sumqayıt sakinlərinin susuzluğundan yazıblar, susuzluq problemindən yazıb Azadlıq qəzeti bildirib ki, deməli, polis dəyənəyinə tuş gəlməkdən qorxan sumqayıtlar Azərsu Səhmdar Cəmiyyətinin qarşısında etiraz aksiyası keçirmək fikrindən vazgeçiblər və qərara gəliblər ki, Azərsuya qarşı məhkəmə iddiası qaldırsınlar.
Və Mərkəz qəzeti yazır, polis cəmaatı çimərliklərə buraxmayacaq. Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzi Bakı Baş Polis İdarəsindən müraciət edib. Qəzet yazır ki, Şüvəlan, Mərdəkiyan, Şıx, sahil çimərliklərindən istifadəyə qoyulan qadağa qüvvəsində saxlanılıb. Çimərlik mövsümü ilə əlaqədar Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzi tərəfindən Bakı çimərliklərinin vəziyyəti və çimərlik sularının gigiyenik göstəricilərinə nəzarət məqsədi ilə aparılan araşdırmalar və laboratoriya tədqiqatlarından sonra belə bir qərar verilib. Mərkəzdən deyilən məlumatda belə qərarın qəbul edilməsinin səbəbi qeyd edilən çimərlik sularının intensiv kirlənmə mənbələrinin aradan qaldırılmaması ilə izah olunub və buna görə də Mərkəz Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinə müraciət edib ki, əhalini çimərliklərə buraxmasın. Mərkəz yazırdı bunu.
Və uşaqların xoruldaması xəstəlik xəbərçisidir. Sadəcə yetkin adamlar yox, uşaqlar da xoruldayır. Elm adamlarının fikrincə xoruldama tənəffüsün pozulmasından xəbər verir. Xoruldama ilə əlaqədar aparılan tədqiqatlar yatarkən boğazdan çıxan səslərin bir növ xəstəlik olduğunu ortaya çıxarıb. Yuxuda tənəffüsün dayanmasının uşaqları təhlükə qarşısında qoyan xəstəlik olduğunu bildirən həkimlər hər 10 uşaqdan birinin bu sindromla qarşılaşdığını qeyd ediblər. Tənəffüs pozğunluğunun uşaqlarda hiperaktivlik, aktivliyin yüksəlməsi, əsəbilik və diqqətin pozulması kimi problemlərə yol açdığını da bildirirdi. Bunu da bugünkü bir neçə qəzet dərc edib.
Bəs böyüklərdə görəsən nədir? Xoruldamanın səbəbi nədir? Yorğunluqla bağlı olur da yəqin ki.
Yəqin ki, həm də ki, indiyə qədər belə çıxır ki, yaşlılar əsasən xoruldur, uşaqlar hər 10 uşaqdan biri xoruldayırmış.
Və bir məlumat da çatdıraq, Alim Qasımov Azərbaycanın xanəndəsi haqqında film çəkiləcək. Şirvan şikəstəsi rejissor Şeyx Əbdülməhmud Bəyovdur. 40 dəqiqəlik filmdə çox suallara cavab tapmaq mümkün olacaq. Rejissor belə vəd edir. Bunda Yeni Müsavat qəzeti yazırdı.
Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Bu səhərdə sizlə biz söhbət edirik. Ülviyyə Səzadə.
Şahnaz Bəylər qızı.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz dərsiz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi. Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayrağı qalxdı.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Söhbətimizə indi qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq və deyirik ki, Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramını dinləyirsiniz. Və bu günləri bir məhkəmə prosesi olmalıdır. Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Aqil Xəlli bıçaqlayan Sergey Strikalinə hakimin hökm oxuması gözlənilir. Dünən prokuror onun 2 il müddətini azadlıqdan məhrum edilməsini istəmişdi. Aqil Xəlli isə sonuna qədər dirəniş göstərib, deyir ki, onu bıçaqlayan Strikalin deyil.
Biz səhər saat 8-dəki verilişimizdə Aqil Xəlilin vəkili Elçin Sadıqovla söhbət eləmişdik. İndi həmin söhbətə də qulaq asaq. Elçin bəy, müdafiə tərəfinin mövqeyi aydındır. Siz Strikalinin günahkar olduğunu düşünmürsünüz. Amma bununla belə adam bıçaqlamaya görə 2 il iş verilməsi sizcə nə dərəcədə ədalətlidir?
Bu, yadınızda olsa bu Mirzə Sakit yalnız 234.1 ilə ittiham olunmuşdur və ona yalnız bir maddə üzrə 3 il cəza verilmişdi. Ancaq burada hər iki maddədə 3 il cəza tələb olunduğu halda prokuror 6 il əvəzinə 2 il istədi və bu da görünür ki, əvvəlcədən bu razılaşdırılmış bir istəyiydi.
2 il verilərsə tutaq ki, Strikalin, sizin növbəti adımınız nə olacaq? Yəni, Aqil deyir ki, onu Strikalin bıçaqlamayıb.
Aqil Xəlil tək yox. Bu şahidlər də hadisəni görmüş şahidlər var. 22 fevralla bağlı hadisəni görmüş şahidlər. Bu şahidlər də bildirirlər ki, həmin iki nəfər şəxs Aqil Xəlili məhz şəkil təhdidinə, reportaj hazırladığına görə döyüblər və döymə vəsiqəni göstərdikdən sonra baş verib. Bu hökmdən gəldikdə isə biz bu hökmdən bütün hallarda apellyasiya şikayəti verəcəyik. Ona görə ki, birinci Aqil Xəlili saxlayan şəxs Sergey Strikalin deyil. İkinci məsələ isə ondan ibarətdir ki, bu Aqil Xəlilə qarşı burada onun informasiya mənbələrinin qanunsuz açıqlanması baş vermişdir. Yəni, Aqil Xəlilin informasiya mənbələri məhkəmə qərarına uyğun olmayaraq, məhkəmə qərarı olmadan verilmişdir. Və bu isə jurnalist sirrinin, peşə sirrinin pozulması və bununla bağlı biz Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə gedəcəyik bu qərarlarda.
Və gözləyirsiniz ki, bu gün elə hökm oxunacaq və Strikalinə 2 il iş veriləcək.
Məhkəmənin əvvəlindən onlar prokurorun bu ittihamlarına heç bir söz deməmişdilər. Ancaq çıxışlarda narkotik vasitə gəzdirməni inkar etdilər. Bu da onu göstərir ki, artıq nəticədə onlar belə razılığa gəliblər ki, Aqil Xəlilin cinayətinin boynuna alırsa bu adam 234.1 nəyə lazımdır? Çox güman ki, məhkəmə 234.1-i oradan çıxardacaq və yalnız 127.1 ilə Sergey Strikalini məhkəm edəcək.
Yəni adam çaxladığına görə?
Bəli, bəli.
Daha doğrusu bu ittihamla həbs olunacaq. Aqil Xəlilin vəkili Elçin Sadıqovla biz səhər saat 8-də söhbət eləmişdik. Xatırladaq ki, bugün bu faktla bağlı Aqil Xəlilin bıçaqlanması ilə bağlı məhkəmə yekunlaşmalıdır. Sergey Strikalinə hökm oxunmalıdır.
Verilişimiz davam edir. Siz bizə 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bizi dünyadan azadlıqradiosu.az saytından dinləmək mümkündür. Həmkarımız Marif gedib saatlıya ayağı buralara dəyər dəyməz Seyid Əzmi Mirzə Əkbər Sabirin yazdıqları düşüb yadına. Niyə? Məlum olub ki, gün güzarlarından razı olmayan kəndlilər hələ də 2 əsr əvvəl olduğu kimi Allaha rüşvət verməyin yolunu axtarırlar. Reportaja qulaq asaq.
And olsun Allaha, kəndimizdə 2 nəfər adam var, bostan əkib. Biri nəzir eləyib ki, asfaltın qırağında halva teşti qoyub, halva çalıb nəzir paylayacam, borcdan qutarım. Biri də deyib, meçiddə ihsan verəcəm, borcdan qutarım. Yəni, elə bir vəziyyətə gəlib zaman.
Saatlı kəndliləri ötənki borcu ödəmək, bol məhsul əldə eləmək üçün Allaha ehsan vəd eləyiblər. Rayonun Əli Sultanlı kənd sakini Çingiz deyir ki, onların başqa yolu qalmayıb, ümidləri nəzir boyun olmağa, ehsan verməyə çatır. Çünki indiki qiymətlərə güc satası deyil. Həmsöhbətim deyir ki, bir neçə il pambıqçılıqla məşğul olub, amma xərc borcunu ödəmədiyindən bu il pambıq əkməyib.
Hələ də 80 manat zavoda borcluyam.
Gəlib gedirlər dalıcan.
Xeyr, gəlmirlər. Tanış adamda Allah kömək olsun deyib ki, olanda verərsən.
Kür çayının sahilində yaşamalarına baxmayaraq Saatlı kəndlilərinin bu il ən ciddi problemi su ilə bağlı olub. 3-4 gün əvvəl kanallara su vurulduğunu deyən kənd cəmaatının sözlərinə görə heç vaxt bu ilki kimi çətinlik çəkməyiblər.
Keçən ildə bir 100% nəsə gəlirim vardısa, hə bir onun 30% gəlirim var. 70% ola bilməz. Onun birbaşa su ilə əlaqəsi var. Çünki əkinə suyu vurmasan, ondan məhsul götürə bilməzsən.
Saatlıda su qıtlığı, texnika çatışmazlığı, əkin biçin xərclərinin bahalığı, istehsal olunan məhsulun əllərdə qalması adamların əlini əkin biçindən tamamilə soyudu. İndi Muğan bölgəsində adamların az-çox pul qazandığı sahə yemçilikdir. Demək olar ki, əksər əkin sahələrinin yerini indi yonca sahələrə əvəz eləyir. Əcnəblər seyrə balonlarla çıxır, biz elə avtomobil minməyiriz. Müzdəlikbər Sabir 20-ci əsrin əvvəllərində bu sözləri deyəndə, bəlkə də heç fikirləşməzdi ki, bu misralar 21-ci əsrdə də aktual olacaq. Sabirabadın kəndlərində indi bütün işlər yük heyvanlarının vasitəsilə görülür. Saatlı Sabirabad yolunda at arabası ilə qarpız yemiş daşıyan Vüqarın dediyinə görə maşınları var, sadəcə xarab olub. O qədər də pulları yoxdur ki, onu ustaya göstərsinlər. Vüqara görə bir tərəfdən də benzinə pul çatdıra bilmirlər. Ona görə də işlərini at arabası ilə görürlər. Sabirabadın Uzqar kəndliləri ot biçini, taxıl yığımı üçün kombayn dalınca Səlyana getməyə məcbur olurlar. Səhər tezdən kombayn axtarışında olan Nurağa kişi onu günorta saatlarında Səlyanın Noxudlu kəndində tapmışdı. Çox təkid edirdi ki, onun ot sahəsi tez, yəni elə həmin gün biçilsin.
Bir saat vaxtı keçir. Vaxtı keçəndən sonra nə edim? Təndir odun olacaq da, odun olacaq. Odun lazım deyir axı bizə.
Gəzdiyim hər üç rayonda əkin biçinlə məşğul olanlara pul yardımları verilsə də güzəşli qiymətə gübrə verilməsini deyən olmadı. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə müdiri İslam İbrahimov isə deyir ki, bu il əkinçiliklə məşğul olanların hamısına maddi yardımlar edilib. Növbəti il üçün yardımların verilməsi ilə bağlı Nazirlikdə komissiyanın fəaliyyət göstərdiyini deyən İslam İbrahimova görə, bu il kənd təsərrüfatında məhsul yığımı ötən illə müqayisədə xeyli çoxdur. Hazırda taxıl biçininin davam etdiyini deyən şöbə müdirinə görə, ötən ilin indiki dövrü ilə müqayisədə bu il 200 min ton artıq məhsul yığılıb.
Taxır artıq, bir də ki, yonca artıq. Həm Sabirabaddan çatdı, ümumiyyətlə respublikada da çox əkilib.
İslam İbrahimova görə kənd təsərrüfatına qayğı heç vaxt indiki qədər olmayıb. İqtisadçı Qadir İbrahimli isə kənd təsərrüfatına yüksək qayğı göstərilməsi fikri ilə heç razılaşmır. O hesab edir ki, kəndlinin ölkə üçün strateji məhsul hesab edilən taxılçılıqdan yavaş-yavaş imtina etməsi bu sahənin az gəlir gətirməsi ilə bağlıdır. İqtisadçıya görə indi kəndlinin bir neçə ciddi problemi var. Bunlardan biri xərclərin çoxluğudursa, digəri də istehsal olunan məhsulun xeyli ucuz olmasıdır. Qadir İbrahimliyə görə əslində bu problemlərin aradan qaldırması üçün emal sahələrinin sayı çoxalmalıdır. Bundan başqa strateji məhsul olan buğdanı dövlət özü almalı və digər addımlar atmalıdır ki, kəndlinin istehsal etdiyi məhsul əlində qalmasın. Qadir İbrahimliyə görə bu olmadıqca kənd təsərrüfatının normal inkişafından danışmağa dəyməz.
Əgər bir fermer ölkənin sizin strateji məhsul sayılan taxıldan, taxıl əkməkdən imtina edirsə, yonca əkmək üstünlüyü verirsə, bu artıq ölkənin ərzaq təhlükəsizliyi baxımından çox mənfi bir tendensiyadır.
Bu iqtisadçı Qadir İbrahimlinin dedikləridir. Amma sadlı kəndliləri hər il olduğu kimi bu ildə borcdan çıxmaq üçün Allaha ehsan vəd ediliblər.
Marif Çingizoğlu'nun Saatlıdan reportajını dinlədik.
Və bizim bir idman xəbərimizi də çatdıraq sizə. Rusiyada şahmat üzrə sabiq dünya çempionu Anatoli Karpovun şərəfinə keçirilən beynəlxalq turnirdə mübarizə aparan Vüqar Həşimov ikinci qələbəsini qazanıb. O, 6-cı turda Ukraynalı Andrey Valakitini məğlub edib. Hazırda hesabında 3.5 xal olan Vüqar 5-ci pillədə qərarlaşıb.
Belə, idman xəbərini də çatdırdıq. İndi günün əsas xəbərlərini çatdıraq sizə.
Gözlənilir ki, bugün hakim jurnalist Aqil Xəlili bıçaqlamaqda günahlandırılan Strikalinə hökm oxuyacaq. Aqil Xəlil deyir ki, onu Strikalin bıçaqlamayıb. Dünən prokuror Strikalin üçün 2 il iş istəyib.
Rusiya işarə vurub ki, BMT-də Gürcüstanla bağlı məsələnin müzakirəsində iştirak etməyə hazırdır.
Sudan prezidentin həbsini istəyən Haqa tribunalına etirazını bildirib. İlk dəfədir ki, beynəlxalq məhkəmə vəzifə başında olan prezidentin həbsini tələb eləyir.
Barack Obama bugün açıqlayacaq ki, Amerika prezidenti seçilərsə İraqla bağlı hansı siyasəti yürüdəcək.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Beləcə bir xəbər ətərinin də sonuna gəldik. Vaxtımız artıq yekunlaşır. Biz sizinlə sağollaşırıq, amma gün boyu sizə yaxşı xəbərlər eşitməyi arzuluruq və sizə sadəcə təşəkkür etməyimiz qalır ki, sağ olun ki, bu səhərdə bizi dinlədiniz, bizi izlədiniz.
Sabah da səhər-səhər xəbərləri bizdən eşitsəz. Sizə təşəkkür edirik. Səhər saat 8-dən 10-a qədər bizim verilişimiz 101.7 FM-də efirdə olur. Gündüz saat 12-də Can Bakı verilişini qaçırmayın. Hər saatin tamamında isə bizim xəbər buraxılışlarımız efirdə olur.
Bu səhərdə xəbərləri biz çatdırırdıq. Şahnaz bəylər qızı.
Və mən Ülviyə Əsədzadə. Gününüz uğurlu olsun. Hələlik.
Sağ olun.
Qalay ey bizim qalay.
İlk əkinçi var ha, edən mədəni adam budur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayı.
Azadlıq radiosunun İz proqramı Cümhuriyyət Fədailəri silsiləsindən 6-cı verilişinə diqqətə yetirir. ...90 il öncə müsəlman şərqində demokratiya illər əsdi və ilk demokratik respublika Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarandı. Millətlərə istiqlal kimi tanış şüarın ardından insanlara hürriyyət çağırışı daha görüşdürməyə başladı. 23 aydan sonra demokratik cümhuriyyət yıxıldı, ancaq millətlərə istiqlal, insanlara hürriyyət çağırışları kəsilmədi. Bu səslərdən biri demokratiya fədailərindən Fətəli xan Xoylunun bir başqa deyimlə Xoyskinin səsi idi. ...1875-ci ildə Şəkidə doğuldu, 1920-ci ildə Tiflisdə qətlə yetirildi. Fətəli xan Xoylunun ömür yolunu tarixçi alim Firdosiya Əhmədova ilə vərəqləməyə qərar verdik. Veriliş boyu diplomat Pərvin Mirzəzadənin arxivimizdəki səslərindən də faydalandıq.
Xoş gördük Firdosiya xanım.
Xoş gördünüz.
Firdosiya xanım, Fətəli xanı necə adlandırmaq daha doğru olardı? Fətəli xan Xoylu yoxsa Fətəli xan Xoyski?
Bilirsiniz, bu Azərbaycan türkçəsində Fətəli xan Xoylu ümumiyyətlə mühacirət ədəbiyyatında da İstanbul türkçəsində də Xoylu kimi işlədilibdir. Amma Rusiya imperiyası dövründə ümumiyyətlə ruslarla bağlı olduğumuz tarixlə bağlılıq etibarı ilə Xoyski işlənilir. Yəni bunun elə bir ciddi əhəmiyyəti yoxdur. Sırf millilik baxımından Fətəli xan Xoylu işlənilsə, bizim leksikonumuza da bu cür daxil olsa, təbii ki, bu status qazanmış olar.
Fətəli xan Xoyskinin nəsil ağacı, şəcərəsi barədə nə söyləmək olar? Ümumiyyətlə, şəxsiyyətlərdən söz açarkən şəcərə məsələsində də toxunmaq nə dərəcədə düzdür sizcə?
Nəsillər var ki, bu genetik olaraq o nəsildə tərbiyə almış, o mühitdə böyümüş insanlar zaman-zaman öz xalqına, millətinə xidmət edəcək baxımdan görkəmli şəxsiyyətlər bəxş eləyiblər. Bunun Azərbaycandan kənarda da ümumiyyətlə bəşər tarixində belə bir yer tutması genetik baxımdan şəcərə məsələsinin artıq qəbul olunmuş bir faktor. Və Azərbaycan xalqında da bu istisna deyildir. Nəzərə almaq lazımdır ki, sosial mənşəyə etibarilə daha zəngin olan insanların ali təhsil almaq, maariflənmək imkanı daha geniş olubdur. Və Çar Rusiyası dövründə, əsarət dövründə də məhz savad alan insanlar çox zaman belə bir ailələrin övladları olublar. Və Xoylular nəslinin Azərbaycan xalqının taleyində rol oynaya biləcək bir sıra görkəmli nümayəndələri olmuşdur. Amma onların şəcərə etibarilə mənsubluğu təbii ki, babaları Cəfərqulu Xoydan, yəni Azərbaycanın cənubundan olması, 19-cu yüzilliyin əvvəllərindən, yəni Şəkiyə gəlməsi, bu artıq bu nəslin Çar Rusiyası dövründə xidməti göstərmək baxımından əsasən hərbi yöndə fəaliyyət göstərməsi, digər nümayəndələrin də nəslin hərbi xadim kimi daha çox formalaşmasına təsir göstərmişdir. Bu baxımdan Fətəli xan Xoylunun özünün, məhz öz ailəsinin, yəni atası İskəndər xanın övladlarının da əksəriyyəti hərbi xidmətlə hərbçi kimi məşhur olmuşlar və onların da istər Çar Rusiyası dövründə hərbi xidmətdə fəaliyyətləri baxımından çox peşə fəaliyyətləri ilə bağlı yüksək sözlər demək olar və Cümhuriyyət dövrü baxımından da fəaliyyətləri bilavasitə Azərbaycan dövlətçiliyinə xidmət baxımından önəmlidir. Və mənə elə gəlir ki, siz toxundunuz o şəcərə məsələsinə, Azərbaycan xalqının o görkəmli övladlar yetişdirən mütəfəkkirlərin mənsub olduğu nəsillərin şəcərəsinin araşdırılması özü Azərbaycanda çox az tədqiq olunan bir sahədir və buna böyük ehtiyac vardır ki, bunu geniş işıqlandırmağa tədqiq etməyə.
Diplomat Pərvin Mirzazadə.
Çox maraqlı bir fakt gətirim. Bizim Macaristanındakı səfirimiz Həsən Həsənov Siyadovuzadır. 92-ci ildən Azərbaycanın BMT-dəki ilk nümayəndə təyin olmuşdu. Yəni. New York'a gələndə o təsadüfən Zahid Xan Xoyski ilə rastlaşıb. Həsən mənim ora gələndə o mənə danışıb və ilk orada Zahid Xan Xoyski'ni tapıb. Zahid Xan Xoyski Fədəli Xan Xoyski'nin qardaşı oğludur.
Qardaşı oğludur.
O çox maraqlıdır. Zahid Xan Xoyski Azərbaycandan uşaqlıqda Türkiyə, Türkiyədən Polşa, Polşadan sonra Amerika'ya, onun yoldaşı Polşalı olur. Onun kızı bildiyimiyə görə, onun kızı indi Yeganə xanımdadır. New York'da yaşayır. Həsən mənim çox maraqlı bir şey danışdı ki, mən ona Zahid bəy dedim. Dedi, çox özür, mən bəy deyirəm, mən xanım. Bəli, bu bir. İkincisi də çox maraqlı başqa bir faktdır. Nədir mən məlumat toplamışdım. Anamın uşaqlıqda qonşuları Fədəli Xan Xoyski'nin uşaqları olub. Onlar indiki İstiqlaliyyət küçəsində, o vaxtki Kommunistik küçəsində İsmailiyyə dinastiyasının üzvüdür. Ruslar demiş ki, İtalyanski dvorik, kommunal mənzillər olan bir həyətdə yaşayıblar. Və anamın qonşuları Fətəli Xan Xoyski oğlu olub və mənim anam onun qızı ilə dostluq eləyib. Yəni Fətəli Xan Xoyskinin nəvəsi ilə dostluq eləyib. Və mamam danışıb ki, onlar çox ağır bir şəraitdə yaşayıblar. Bir otaqda, bir neçə nəfər, onlar Fətəli Xan Xoyskinin oğlu şofer olub, ali təhsil bilgiyadımızdadır ki, 30-cu illərdə əsl sadəyə aid olan nəsillər müəyyən hüquqlardan məhrum olmuşdur. O cümlədən ali təhsil hüququndan. O şofir olub, yəni nə tər əziyyətlə yaşayıblar. Fədəli Xan Xoyskin bilirsiniz də yoldaşı Rus olub, Yevgeniya xanım. Ancaq o Fədəli Xan Xoyskinlə evlənəndə müsülmançılığı qəbul edib və adını Ceyran xanım qəbul edib. Və çox maraqlıdır ki, onun Fədəli Xan Xoyskinin qızı olub Tamara xanım. Tamara xanımın əri çox böyük bir bolşevik olub. O adam həm Azərbaycan Sovet Sosialistik Respublikasının xarici işlər xalq komissarı olub. Ondan sonra Tacikistanda Kommunist Partiyasının birinci katibi olub. Və eyni 37-ci ildə onu güllələyiblər.
Cümhuriyyət Fədailəri silsiləsindən Xan Xoyskiyə həsr olunmuş verilişi dinləyirsiniz. 1920-ci ildə Güney Qafqaz ölkələrinin müstəqilliyi de-facto tanındı. Ancaq sevinç uzun sürmədi. Xalqlara sinifsiz cənnət vəd edən Rus bolşevizmi ölüm saçan caynaqlarını Qafqaza uzatdı. Kimi cazib sosializmin şüarlarına sulandı. Kimi saldat süngüsündən qorxdu. Kimi dağlara çəkildi. Amma azad və müstəqil olmağın dadını bircə an çıxaran və məhəllə və icma və sadəcə sürü psixologiyasını aşmağa bacaranlar minlər, on minlər mənlik və ləyaqət savaşına ara vermədilər. Fətəli Xan Xoylu onlardan biri deyildi, birincilərdən biri idi. Fətəli Xan Xoyski kimdi? Sualının ən dolğun cavabını sizcə kim bilir? Tarixçilər, siyasətçilər, hüquqşünaslar, qohum, əqraba yoxsa xəyali arxivlər?
Fətəli Xan Xoylunun kim olduğunu göstərən ən gözəl etibarlı mənbə onun öz qoyduğu irsdir. Yəni onun çıxışları, yazıları, fəaliyyətidir. Və bunun da ən zəngin dövrü və Fətəli Xan Xoylunu bugün Azərbaycan xalqına tanıtdıran dövrü onun Cümhuriyyət dövrü ilə bağlı xidmətləri. Təbii ki, o bir hüquqşünas kimi, bir peşəkar hüquq mühafizə qanlarında xidmət edən şəxs kimi, bir xeyriyyəçi kimi, bir ictimai xadim kimi Cümhuriyyət dövrünə qədərki fəaliyyətindən xeyli söz demək olar. Amma məhz Fətəli Xan Xoylu kimi onu Azərbaycanın sınaq anında görkəmli şəxsiyyətə çevirən amil məhz Cümhuriyyət dövrü ilə bağlı olduğu üçün bir mənalı şəkildə Fətəli Xan Xoylunu görkəmli dövlət xadimi adlandırmaq olar.
Və
Fətəli xan Xoyski kimdir sualının hansı cavabı mübahisəli, hansı cavabı mübahisəsiz qəbul edilə bilər?
Bilirsiniz, siyasətçi həyatı üçün ümumiyyətlə bir mənalı cavab axtarmaq o qədər də məqbul deyildir. Çünki siyasi fəaliyyəti müxtəlif yöndən prizmadan qiymətləndirmək olar və hər dəfə bu və digər müsbət mənfi mənada yanaşma tərzi müşahidə olunur. Amma ən önəmlisi siyasi xadimlərin fəaliyyətinin nəticəsinə görə sonradan onlara qiymət verilməsidir və bu baxımdan Azərbaycan istiqlalının elan edilməsindən tutmuş, Azərbaycanın baş naziri kimi fəaliyyəti dövründə, Azərbaycanın xarici işlər naziri kimi fəaliyyəti dövründə və fəaliyyətinin hətta yəni bunu bir mənalı demək mümkündür ki, ömrünün sonuna qədər Fətəli xan Xoylunun Azərbaycan istiqlalı baxımından mövqeyi bir mənalı, qətiyyətli, cəsarətli, prinsipial olmuşdur. Və bu prinsipiallığı, cəsarəti onu siyasətçi dövlət xadimi kimi səciyyələndirən başlıca keyfiyyətlərdir.
Azərbaycan istiqlaliyyətinin elan olunması hadisəsini Başnazir Fətəli xan Xoyski Paris, Roma, Berlin, Viyana, Vaşinqton, Buxarest, Madrid, Stokholm, Haaga, Xristiyaniya, Kiyev, Kopenhagen, Tehran və İstanbul hökumətlərinə bir memorandumla bildirdi. Memorandum qısaca belədir. Bu ayın 28-də toplanan Azərbaycan Milli Şurası Zaqafqaziyanın cənub-şərqində yerləşən Azərbaycanın istiqlaliyyətini elan və Azərbaycan Cümhuriyyətini təşkil etmişdir. Vəziyyətdən öz hökumətinizi xəbərdar etməyinizi rica edirəm və mənim hörmətimi onlara yetirməklə məni şərəfdar edərsiniz. Hələlik hökumət müvəqqəti olaraq Gəncədə yerləşir. ...1918 il 30 may... ...Azərbaycan Cumhuriyyəti Nazirlər Məclisinin rəisi... ...Fətəli xan Xoyski.
Cumhuriyyət fədailəri silsiləsindən... ...Xan Xoyski'ye həsr olunmuş verilişi deməyirsiniz. Fətəli xanın siyasi hərəkət və partiya ilə münasibəti necə olub? Məsələn, niyə Kadir partiyasına üzv yazılıb, amma müsavatə yox?
Bu, onunla bağlıdır ki, yəni bu insan professional bir təhsil almışdır. Yəni, Gəncədə klassik gimnaziyanı bitirmiş, ondan sonra Moskva Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsini bitirmiş birinci dərəcəli diplomla. Peşəkar bir hüquqşünas olub, sonra isə müxtəlif, yəni o sahədə Tiflis Məhkəmə Palatasında, Zugdidi'də, Kutaisi'də, Yekaterinodar'da, sonra Gəncə Məhkəmə Palatasında, yəni professional peşəsi ilə kifayət qədər zəngin təcrübə qazanmış bir şəxsiyyətdir. Amma o kadet partiyası ilə bağlı məsələsinə gəldikdə çox az insanlara, az azərbaycanlıya, Azərbaycan türkünə, Cənubi Qafqaz müsəlmanına nəsib olub ki, Rusiya Dövlət Dumasında təmsilçilik eləsin və Fətəli xan Xoylu faktiki olaraq 2-ci Dövlət Dumasında 1907-ci il fevralın 20-sindən etibarən cəmi 103 gün fəaliyyət göstərmiş bir dumada Cənubi Qafqazı, o cümlədən təbii ki, Azərbaycanı təmsil edən az saylı azərbaycanlılardan biri idi. Və həmin dövrdə faktiki olaraq Rusiya Dumasında milli, irqi, dini ayrı seçkiliyə qarşı mübarizə aparan, yəni bu köçürmə siyasəti, müstəmləkə əsarət zülmünə qarşı mübarizə aparan bir platformada, liberal reformalar platformasında dayanan Kadet partiyasına müsəlman fraksiyası daha çox yaxın idi. Çünki məhz bu fraksiya ilə, aparıcı bir fraksiya ilə birgə öz xalqının da öz ağrı acılarının problemlərinin həll olunması yönündə bunlar iş görə bilərdilər. Və o cümlədən biz 1907-ci il mayın 18-də Fətəli xan Xoyski də o 173 nəfər deməli milli irqi ayrı seçkiliyə qarşı mübarizə aparıb hamıya bütün Rusiya çərçivəsində təhsil hüququ, yaşamaq hüququ, azad yer seçmək hüququ, söz mətbuat azadlığı hüququ kimi tələblər qoyan müraciətə qol çəkənlərdən biri kimi görürük. Və bu baxımdan məhz Fətəli xan Xoylunun o Kadet partiyasına yaxınlığı sırf yəni öz xalqının azadlığı yönündə apardığı mübarizə çərçivəsində olmuşdur. 13-cü ildən 17-ci ilə qədər Bakıda fəaliyyəti dövründə, yenə də hüquq öz peşə sahəsi ilə bağlı fəaliyyəti dövründə, həm də ictimai, xeyriyyəçilik işlərlə məşğul olub və böyük bir göstəricidir ki, 17-ci ilin payızında Bakı Şəhər Dumasına seçkilər keçilir. Müsəlman blokuna keçilən seçkilərdə 10 min nəfər, yəni bu, belə desək də, seçicisiz sayı baxımından. Bu prosedurda Fətəli Xoylu Bakı Şəhər Dumasının sədri seçilir. Deməli, bu insan nə qədər bu cəmiyyətdə siyasi, ictimai baxımından aktiv fəaldırsa, mövqə ilə hansı göstəricilərə malikdir ki, yeganə artıq 17-ci ilin noyabrında Bakı Soveti ki, o seçkiləri özlərinin icad elədiyi üsullarla səs çoxluğunu özlərinə təmin eləyə bilirlər. Ona rəqib dura biləcək Bakı Şəhər Duması idi və Fətəli Xan Xoylu Dumanın sədri olur. Yəni bu baxımdan artıq 17-ci ildən sonra onun siyasi ictimai həyatda fəallığını görürük. Baxmayaraq ki, mənsubiyyət baxımından heç bir siyasi partiyanın üzvü deyildi.
Demokratik Cumhuriyyətin liderlərindən olan Fətəli Xan Azərbaycanda hüquq və qarşılıqlı anlaşmaya tapılmış bir dövlət qurulmasına can atıb və Cumhuriyyət dönəmində heç bir siyasi partiyaya qatılmayıb. Çar parlamentində deputat olduğu dövrdə KADİT, yəni Konstitusiyalı Demokratlar Partiyasının üzvü olması da türk və müsəlman əhalinin istəklərinin daha geniş təbəqələrə çatdırılması məqsədi daşıyıb. Cəmiyyətdə hüquq və azadlıqların uyumu, müxtəlif din, etnos və mədəniyyətlərin dialoqu Fətəli xandan ötürü sadəcə gəlişi gözəl deyimlər deyil, azad və ləyaqətli yaşamın danılmaz şərtləri sayılıb.
Fidusi xan, hökumət başçısı Fətəli xan Xoyski nə etdi və nə edə bilmədi?
Ona baş nazir postunun təklif olunması, ümumiyyətlə hökumət başçısı kimi fəaliyyət göstərməsi nə dərəcədə şərəfli idisə, həmin situasiyada ondan ağır bir cəza ola bilməzdi, belə desək ki, o cür şəraitdə bu insana heç nədən yoxdan çox mürəkkəb bir şəraitdə dövlət quruculuğu işi tapşırılır. Və bunun ən gözəl qiymətini görkəmli mütəfəkkirimiz Üzeyir bəy Hacıbəyli veribdir ki, o bənzədir bunu çox belə poetik tərzdə ki, o taxta parçalarından yaranmış bir gəmini fırtınalı bir gündə elə idarə eləmək lazımdır ki, dağa daşa çapmadan onu sona qədər yana fırtına yatana qədər salamat çıxarasan. Bax, Fətəli xan Xoylu o işi görə bildi. Əsasən, deyək də, Fətəli xan Xoylunun hakimiyyət dövründə xoşbəxt sandığı anları qiymətləndirsək, Azərbaycan istiqlalının bəyannaməsini bütün dünyaya, dünyanın siyasi mərkəzlərinə bəyan etmək səadətini özünə nəsib olduğunu qeyd eləyir ki, radio teleqram vasitəsilə bunu bəyan etmək mənə nəsib oldu, mən idim, deyir hökumətin o vaxt başçısı. Və o da ona nəsib oldu ki, 1920-ci il yanvarın 11-də Antanta Ali Şurası tərəfindən Azərbaycanın müstəqilliyi defakto tanınanda məhz o xəbərin artıq Xarici İşlər Naziri statusunda Azərbaycan parlamentinə verilməsi, yanvarın 14-ü təntənəli iclasda bildirilməsi və onu da məhz özünə nəsib olan bu şad xəbəri verməyə nəsib olan bir şəxs kimi xoşbəxt hesab edir. Azərbaycan hökumətinin başçısı kimi onun ən gərgin fəaliyyət dövrü ikinci hökumət kabinəsi dövrünə düşüb. Çünki birinci hökumətin müddəti çox qısa müddətli oldu. Və bu baxımdan, yəni ikinci hökumət dövründə artıq belə bir situasiya yaranıb ki, Milli Şura da hakimiyyət böhranı şəraitində istefaya getməyə məcbur olubdur. Yəni bu çox önəmli məqamdır. Azərbaycan dövlətçiliyi naminə siyasi karyeralarından, partiya mənsubluğundan asılı olmayaraq bu insanların hər biri, onların hər biri birinciliyə layiq olan insanlar idi. Şəxsi təəssüb ki, şəxslikdən uzaq olaraq özlərinin üzv olduqları, sədr olduqları, sədr də Məhəmməd Əmin Rəsulzadə idi. Fəaliyyətini dondurub bütün hakimiyyəti ikinci hökumətə verdilər. 1918-ci il iyunun 17-sində və iki tarixi bir qərar qəbul olundu. Deməli bu ikinci hökumət inqilabi qanunları, aqrar məsələ ilə bağlı qanunu və hakimiyyəti üçüncü bir tərəfə güzəştə getməmə şərti ilə tam səlahiyyətli idi bütün məsələlərdə. Və bu qısa bir müddətdə 6 aydan gec olmayaraq Məclislər Məclisi çağırmalı idi. Bunun kənarında nə etmək lazım idisa, artıq Fətəli xan Xoylunun üzərinə düşən yük idi. Bu yük nədən ibarət idi? İlk növbədə Bakını azad eləmək lazım idi. Bu, hökumətin maliyyəsi yox dərəcəsindədir. Ərazisi hakimiyyəti altında deyil. Bakı kimi, yəni ağır, yəni belə deyək, qüvvələr nisbəti baxımından İngilis-Britaniya hərbi qüvvələri, SR Menşevik Daşnak hərbi qüvvələri birləşmiş o qüvvələr qarşısında mübarizə aparmaq lazımdır. Yeganə istinad olunacaq beynəlxalq hərbi qüvvə Osmanlı dövləti idi.
Nağı Şeyx Zamanlının Azərbaycan İstiqlal Mücadiləsinin Xatirələri kitabından İstanbul 1964-cü il. Azərbaycan hökumətinin başçısı Fətəli xan Xoyskinin Thompsonla görüşü və söhbətləri çox gərgin və əsəbi keçib. Thompson Azərbaycan Cumhuriyyətini tanımadığını və müttəfiq olduğu Rusiya torpağına gəldiyini bildirirdi. Fətəli xan geniş xalq kütləsinin qərarı və istəyi ilə Azərbaycan istiqlalının elan edildiyini və bu barədə bütün dünya dövlətlərinin xəbərdar olduğunu bildirir və deyir, Siz böyük bir millet ve böyük bir imperatorlasınız. Eyni zamanda medeni bir milletsiniz. Bizim istiklalımızı tanımalısınız. Thompson ise cevabında deyir, söylədikləriniz siyasi şeylerdir. Onlar iki dövlət arasında cereyan edə bilər. Halbuki mən bir əskərəm. Fətəli xan deyir, madam ki siz əskərsiniz, mən də istiqlalını elan etmiş Azərbaycan Cumhuriyyətinin dövlət rəisiyəm. Biz sizi buraya dəvət etməmişik. Sizdən məmləkətimizi tərk etmənizi tələb edirəm. General Thompson tərcümana dönərək, baş vəkil həzrətlərinə söyləyiniz, hər hansı bir əskəri qüvvəni çıxarmaq üçün orduya sahib olmaq lazımdır. Məlumatıma görə qurduğunuz cümhuriyyətin ordusu hələ qurulmayıb. Fətəli xan tərcüməçiyə. General həzrətlərinə söyləyiniz ki, o yalnız əskəri biliyə malikdir. Məgər xalqın gücünün nə olduğunu bilmir, yaxud hər xalqı Hindistan xalqı zənn edir. Əgər inad edərlərsə, bir ovuc ingilis əskərini qəhrəman xalqımızın gücü ilə dənizə tökmək bir neçə saatlıq işdir. Ancaq biz nə onlardan fənalıq görmək, nə də onlara fənalıq yapmaq istəyiriz. Belə bir qətiyyət qarşısında Thompson yenə də yumşalmış və demişdi, yaxşı, onda hökumət rəisiniz yalnız Mirzə Əsədullah olacaqdır. Tərxan deyir, bu qətiyyən ola bilməz. Bu təklifiniz bizim daxili işlərimizə müdaxilədir ki, heç cür qəbul edilməz. Belə bir şətin mübarizələr nəticəsində Azərbaycan Demokratik Respublikası nəinki mələklərin gülüşündən, ahların duruşundan, həm də ölümdirim mübarizələrindən yaranmışdır. Nağış Yaxzamanlı Azərbaycan İstiqlal Mücadiləsinin xatirələri İstanbul 1964-cü ildə.
Osmanlı dövlətində də bizim həmin dövrdə ilk Azərbaycan Cumhuriyyətinin xarici nümayəndə heyəti Rəsulzadənin başçılıq elədiyi heyət idi ki, nəzərdə tutulmuşdu İstanbul konfransı açılsın. Yəni orada olan o Rəsulzadə ilə burada Fətəli xan Xoyskinin Gəncədə məhdudlaşmasına biz baxanda görürük ki, nə məsələlər? Maliyyə problemi, ilk növbədə Bakının azad olunması üçün hərbi gücün gətirilməsi, səfərbər olunması problemi müzakirə olunur. Və bunun kənarında bəlkə də görünə bilər ki, deməli bütün məsələlər ilə ancaq bundan ibarət etmiş, hökumət başqa iş görməyib. İlk işləri nədən ibarət idi Fətəli xan Xoylunun? Məsələn, bugün bizim bu söhbət elədiyimiz dövrdə hər bir günün mühüm bir hadisəsinin 90 illiyi tamam olur. Və bu baxımdan Azərbaycan türkçəsini dərhal dövlət dili elan elədi. Ölkədə hərbi vəziyyət elan elədi. Tarixi adları bərpa elədi, qaytardı özünə. Ən önəmlisi, iyulun 15-də Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasının yaradılması haqqında qərar verdi. Və bu qərarı bəzən belə qiymətləndirirlər ki, sırf elə 18-ci ilin martında müsəlmanlara qarşı törədilən hadisələrlə bağlıdır. Amma o elə deyildir. Birinci Dünya Müharibəsi savaşı dövründə Cənubi Qafqazda müsəlmanlara qarşı Cənubi Qafqazda törədilmiş qarət qırğınların təhqiqat aparılması idi və təbii ki ağırlıq da 18-ci ilin yazına düşürdü. Və bundan kənarda məktəblərin milliləşdirilməsi, məktəblərin dərsliklərlə təchiz olunması, yəni o çətin situasiyada bütün bu məsələlərə yer ayrılmışdı və mən deyərdim ki, Azərbaycan dövlət quruculuğu, qanunvericilik funksiyasının beşiyi məhz ikinci hökumət dövrü ilə bağlıdır. Sonradan artıq bu təməl addımlar üzərində parlament açılandan sonra qanunvericilik səviyyəsində daha yüksək statusda həmin məsələlər həyata keçmişdir.
Fədəli xan Xoyski niyə öldürüldü? Kim idi muzlu qatil? Onun öldürülməsi kimlərə sərf edirdi? Ümumiyyətlə, bu qətli kim araşdırıb? Araşdıran olub mu?
Bilirsiniz, necə idi vəziyyət? Azərbaycan Cumhuriyyətinin bir çox xadimləri Cumhuriyyət devrilərindən dərhal sonra qətlə yetirildilər. Yəni, Azərbaycan Cumhuriyyətinin 5 koalisyon hökuməti olubsa, onun 2 hökumət başçısı olubdur. Üçündə Fətəli xan Xoylu, ikisində Nəsif bəy Yusifbəyli. Və hər ikisi aprel işğalından Cumhuriyyət devrilərindən az sonra qətlə yetiriliblər. Və yaxud da Behbud Ağa Cavanşir. Bunların, yəni, belə götürür. götürsək də, bir il geç, bir ay tez, Həsən bəy Ağayev həmçinin, nə üçün mən bunların üzərində dayanıram? Bunların, yəni qətlə yetirən insanlar sırf o qisasçılıq zəminində o addım atmışlar. Yəni Daşdan Sütun partiyası ilə bağlı erməni qatili tərəfindən Fətəli Xan Xoylu Tiflisdə qətlə yetirilibdir 1920-ci il iyunun 19-unda. Bu onunla bağlıdır ki, xüsusən də Fətəli Xan Xoylu ilə bağlı mən bu məsələni qeyd eləmək istəyirəm. 1918-ci ildə Bakı azad olunanda sentyabrda. Təbii ki, həmin prosesdə 1918-ci ilin yazından ta ki sentyabra qədər müsəlmanlara qarşı törədilmiş o kütləvi qırğınlar ki, ermənilər tərəfindən var idi. Nə qədər Osmanlı ordusu, nə qədər sentyabrın 17-sində Bakıya köçən Azərbaycan hökuməti Fətəli Xan Xoylunun özünün birbaşa sərəncamları, göstərişləri olmaqla istəsə də kütləni həmin o qisasçılıq hisslərindən tam qoruya bilməzdilər. Yenə də rəsmi şəkildə bunlar göstəriş verilmişdi ki, tam asayiş bərpa olunsun, qayda qanun yaradılsın və şəxsi zəmində heç bir təşəbbüs, yəni əks qisasçılıq zəmində törədilməsin. Hətta Osmanlı ordusunun öz əsgər zabitləri tərəfindən bu sahədə belə bir addım atılardısa, onlar da sərt cəzalandırılırdı. Buna baxmayaraq ermənilər özlərinə məxsus şəkildə bu günün özündə də 18-ci ilin mart qırğınlarından bəhs olunanda sentyabr hadisələrinə belə spekulyasiya edərək güya o dövrdə ermənilərin kütləvi qətlə yetirilməsindən bəhs eləməyə çalışırlar. Və bu zəmində də Fətəli Xan Xoylunun hökumət başçısı olduğu dövrdə bu prosesi baş verməsini əsas götürərək özlərinin, yəni belə desək də, motivləri baxımından iyunda dərhal sonra Fətəli Xan Xoylunu qətlə yetirdilər. Eyni zamanda o cür motivlə Behbud Ağa Cavanşir də. Çünki həmin dövrdə o da Daxili İşlər Naziri idi.
Haradadır qəbri indi? Onu da deyim, lütfən.
Fətəli Xan Xoylunun qəbri Tiflisdədir, indiki Tbilisi şəhərindədir, Mirzə Fətəli Axundovun məzarının yanındadır və 1995-ci il dekabrın 18-də o zaman Prezident Heydər Əliyev xüsusi fərman vermişdi Fətəli Xan Xoylunun anadan olmasının 120 illiyinin qeyd olunması ilə bağlı və həmin o tədbirlər planı...